habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa habeen talaada bisha sebtembar sanadka 2024 kuna waa 3 waxaan adnaga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogaanu ku leenahay internetka v o a somaly.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a golaha wakiilada ee somaliland oo maanta diiday xasaanad ka qaadista xildhibaan maxamed abiib iyo eedihii uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta ee somaliland.
xogtii koolamkiidaa gaari waayey maantaan caawm qaadnay hawshaasi way dhammaatay. waxaan madaxweynaha u sheegayaa haddii 24 saacadood mudanahaas uu ka heli waayo xasaanadiisii iyo xorriyadiisii isaguna madaxweyne ahaan maayo, waxa weeyaan waana laga jawaabaya.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
dabcan waxa u dhibaysaa maadaama si doorashad aad la iskugu dhow yahay, saddexaas gobolna ay yihiin gobolada aad isugu hay Wisconsin, Michigan iyo Pennsylvania. Michigan ay degan yihiin ilaa dad ka badan 200,000 oo asalkooda kasoo jeeda bariga dhexe, iyo dad badan oo muslimiin oo xataa bariga dhexe kasoo jeedan oo inta badan u codeeya xisbiga Demokraatiga.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan labada xisbi ee ugu waaweyn Maraykanka oo kasii shakisan xalaalnimada ay ku dhici karto doorashada madaxtinimo ee soo socota. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku jira barnaamijkii umuraha Maraykanka ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii iyo caalamka. golaha wakiilada ee somaliland ayaa maantan kulan deg dega oo ay hargeysa ku yeesheen ku diiday codsi uu horey ugu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha somaliland oo ay dowladdu ku doonaysay in xasaanadda lagaga qaado xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada. go-aanka golaha wakiilada ayaa yimid maalin kadib markii ciidamada somaliland ay garoonka caalamiga ee hargeysa ka qabteen oo ay xidheen xildhibaanka. 7-10 mudane oo fadhiga ku sugnaa ayaa 10 ka midihii ay diideen joodiyey xildhibaanka, 3 mudane ayaa taageeray halka 2 kalena ay ka aamuseen. golaha waa go-aankan ayaa meesha ka saaraya dacwadda ka dhanka xildhibaan maxamed abiib ee baarlamaanka hortaalay. xildhibaanka oo hadda ku jira jeelka Mandheera ee magaalada Hargeysa ayaa xafiiska xeer ilaalinta Soomaaliland uu horey ugu eedeeyey khiyaano qaran, sumcad dil ciidanka Soomaaliland, taageerista cadowga Soomaaliland, iyo inuu ka hor yimid danaha qaranka. xiisad ka dhalatay xadhigga xildhibaan maxamed abiib ayaa hadhaysay kalfadhigii golaha wakiilada ee maanta, iyadoo la arkayay qaar ka tirsan xildhibaanada oo isu gacan qaadaya. xogayaha arrimaha dibadda Britain David Lammy ayaa sheegay inay jirto halis cad oo ah in hubka qaar loo isticmaali karo si loo sameeyo ama loogu fudeeyo xadgudub ba'an oo ka dhanaa sharciga caalamiga ah ee bini aadanimada marka laga hadlayo dagaalka ka socda Gaza, sidau hadalka u dhigay. laakiin xogayaha gaashaandhigii Britain John Haley ayaa sheegay maanta in joojinta 30 ka mid a 350 shati ee dhoofinta hubka ee Israel aysan wax saameyna ku yeelan doonin ammaanka Israel, sida uu sheegay. militariga Israel ayaa dhinaciisa sheegay inay dileen dagaalyahanna ka tirsan Xamaas oo ka qayb qaatay weerarkii bishii Oktoobar lagu qaaday Israel. militariga Israel ayaa maanta oo talaada ah war-saxaafadeed ku sheegay inay dileen Axmed Fawzi Wadiya oo ah hogaamiye ka tirsan cutubka kamaandoosta ee Xamaas. dhinaca kale, xafiiska ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay maanta oo salaasa ahayd inay ka guuleysan doonaan dagaalka ay kula jiraan Xamaas. hadalkan ayaa yimid maalinun kadib markii dowladda Britain ay ku dhawaaqday inay joojinayso qaar ka mid a hubkii ay u dhoofin jirtay Israel, iyadoo ka walaacsan in loo adeegsado hubkaasi weerarada Gaza ka socda. ugu yaraan 192 qof ayaa ku dhintay isku day ay maxaabiisi ku doonayeen inay kaga baxsadaan xabsiga weyn ee caasimada dalkaasi Congo. dadka dhintay ayaa intooda badan ku dhintay isfuurashadii meesha ka dhacday. qiimeyn ku meel gaar ah ayaa muujinaysa in 24 maxbuus lagu toogtay rasaas digniina, taasi oo lagu riday iyagoo isku dayay inay ka baxsadaan xabsiga dhexe ee magaalada Makala magaalada Kinshasa subaxnimadii Isniintii ee shalay waa xabsiga Makala ee magaalada Kinshasa. Wasiirka arrimaha gudaha Congo ayaa ku sheegay warkan fariin uu soo dhigay bartiisa X. Makala waa xabsiga ugu weyn Congo, ayaa qaada 1500 oo qof, waxaana ku jira in ka badan 12,000 oo maxbuus, kuwaas oo intooda badan sugaya maxkamad, sida ay sheegtay hay-adda Amnesty International. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. fiid wanaagsan mar kale dhammaantiinba. Sidaad warkaygaba ku maqlayseen, golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta kulan degdeg ah oo hargeysa ku yeeshay ku diiday codsi horey ugu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland oo ay dowladdu ku dooraysay in xasaanada lagaga qaado xildhibaan Maxamed Abiib. Go-aanka golaha wakiilada ayaa yimid maalin kadib markii ciidamada Soomaaliland ay garoonka hargeysa ka qabteen oo ay xidheen xildhibaan Abiib. 7,000 mudane oo fadhiga ku sugnaa ayaa 10,000 ka mid ahi ay diiday eedaha loo soo jeediyey xildhibaanka. 3 mudane ayaa taageeray, halka 2 kalena ay ka aamuseen, sida warbixintan ku eegay wariyaha v o ee Hargeysa Xamse Cali Jeso.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta laalay codsiga uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud oo ahaa in xasaanada laga qaado xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. Ka fadhigii maanta oo ay soo xaadireen 7,000 xildhibaan, waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon. waxaana in xasaanada laga qaado xildhibaanka diiday 10,000 mudane, waxa ogolaaday 3 mudane, waxaana ka aamusay 2 mudane. Guddoomiyuhuna muu codayn, sidaasina waxaa ku biray soo jeedintii xeer ilaalinta ee ahayd maamuska xayuubinta xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada oo warbaahinta kula hadlay afaafka hore guriga wakiilada ayaa si adag uga hadlay xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. xildhibaan Cabdikariin Aadan Cumar Cambe ayaa sharci darro ku tilmaamay xadhigga xildhibaanka, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
waxa weeyaan in yar ayaa jirtay oo marmarsii ahayd oo uu madaxweynuhu marmarsiiyey ka dhiganayay oo ahayd in go-aan laga gaaro annagu ka guddi joogta ahaan waa nagii go-aanka ka soo saarnay soo jeedinta ah warqaddii xeer ilaalinta soo qortay waxay ahayd mudanayaasha golahu inay cod u qaadaan codkii koolamkiidaa gaari waayey maantaan cod u qaadnay hawshaasi way dhammaatay waxaan madaxweynaha u sheegayaa haddii 24 saacadood mudanahaasi uu ka heli waayo xasaanadiisii iyo xorriyadiisii isaguna madaxweyne ahaan maayo waxa weeyaan waana laga jawaabayaa
xildhibaan Siciid Sokoy oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ayaa xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib ku tilmaamay mid xaaraan ah. waa sida uu hadalka u dhigay:
xildhibaanku waxa uu ku fadhiyaa halkan cod shacab oo uu u ogolaaday distoorku inuu ka turjumo wax kasta oo sare u qaadaya mujtamaciisa inuu golaha keeno, ummaddana uu soo bandhigo. ama ha ahaato sixitaan uu wax saxayo, ama ha ahaato dhaliil uu cid dhaliilayo, ama ha ahaato cid uu sare hadalkeeda u qaadayo, ama ha ahaato cid uu sare hoos u dhigayo, xildhibaanku fikirkiisa waa u xor, lagumana adyadayn karo dembina ma aha inaad fikirkaaga aad tidhaahdo. haddii aanu fikirkaasi aanu ahayn mid kitaabka qur-aanka ah ee uu ku dhaartay ka hor imanaya, sidaa laashirgeed waa xaaraan maqdaca in xildhibaan xasaanad leh diyaaradda hoosteeda laga qafaasho oo lagu rido jeen ay ahayd in la geeyo oo qura dadka dembiilayaasha ah ee xukun ku dhaco.
geesta kale war-saxaafada qura-aal oo ka soo baxay xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland ayaa xildhibaan Maxamed Abiib ku eedeysay in markii la qabanayay uu dembi faraxa kula jiray, isla markaasna ay golaha wakiilada usoo gudbisay codsi balse aanu golaha wakiiladu ka jawaabin. Xamse Cali Jeso, v o a, Hargeysa.
aad iyo aad bu mahadsan yahay Xamse. dhinaca kalena, qaar ka tirsan odayaasha gobolka Awdal ayaa aragtidooda ka dhiibtay xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib.
dareenka shacabka maanta ayaa aad buu kacsan yahay. dadku may filayn, shucuubtoodu way kacsan tahay. magaalada waa laga dareemayaa markaad dhex marto. aniga laftigaygu maan filayn, waayo madaxweynuhu si fiican buu gobolka usoo dhaweeyey, marka lama filayn. waqtigan oo muddo yar oo kooban ay ka hadhay doorashadii, in dowladdu wax shacabka kicinaya ay ku dhaqaaqdo, arrinkaas arrin bulshadu aad uga soo horjeesatay weeyaan magaaladana waad ka dareemaysaa meherado badan baa xidhan maanta dadku ganacsigu sidii hore uma shaqaynayo marka wallaahi wax dee kulay lala yaabo weeyaan waan ka xunnahay
runtii waxaan aad iyo aad ugu xunnahay xildhibaan maxamed cabiib yuusuf oo ah xildhibaanadii aan dooranay oo si khalada aan sharciga waafaqsanayn lagu qabtay shalay airportka magaalada Hargeysa diyaaradda hoosteeda isagoo safar ahaa ka soo degay dibadda dalkiisii yimiday ayaa si ahmaqnimo ah oo qafaasho ah lagu qaaday shalay. Runtii wax aad iyo aad loogu fajacweyey aadna looga yaabay muxuu ahaa muuqaalka halkaa ka socday inakaa markii la qabanayey wixii madaxa loo geliyey iyo sidii loo qaaday xildhibaan xasaanadiisii wata dalkiisii yimiday oon fal gacanta kula jiraa oo aanu jirin sidaa loo qabta horta waa kii koowaad ee ka dhacda jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad baan dareen weyn baan ka qaadanay haddaan nahay gobolka awdog ama aan nahay uqaashaysii dareen weyn baan arkaasi ka qaadanay. Runtii waxa weeyaan waa isku day gobolka awdog looga jeedo oon ahayn wax dhaafsan abeeb weeyo maxamed abeeb ku dhaafsan weeyo waxa meesha ka dhacay. Waxaan leenahay war dowladdii Soomaaliland ama dadkii caqliga lahaa ee dalka ka jeedinayay maxay u daawanayaan arrimaha noocaas. Waxaan malaynayaa inay tahay kala kaxayn waan ogeyn sool baan ogeyn sidee ku tagtay iminkana waxaa la bilaabayaa awdal ayaa la bilaabayaa. Waxaan leenahay dee Soomaaliland waxaa naga dhexeeyey wuxuu calanku ahaa wax kaloo naga dhexeeyey ma jirin masrafka qaadiga ahaa idiga haystay idiga gemigiga wax ka ahaa laakiin waxaa naga dhexeeyey marada calan ka ahayde muuse calanka inuu noo kala jaray sida ogaada. Waxaan leenahay haddii arrinka si degdega wax loogu qaban waayo wixii ka yimaadaa dowladda imika joogtaa mas-uulka ah.
Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Muumin iyo Caaqil Faarax oo ka mid a odayaasha deegaanka oo VOA-da ugu waramay magaalada Buurama. Haddaba muxuu sharciga Soomaaliland ka qabaa in la xidho xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha VOA-da Hargeysa Xamse Cali Jeesto u weydiiyey garyaqaan Tawakal Ibraahim Maxamed oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Horta xadhiga xildhibaanku si guud waa sharci darro qodobka 25-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland faqada koowaad waxay leedahay qofna xorriyadiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn. Xeerkuna markaa waa dastuurkeeni, dastuurkuna waa xeerka ugu sareeya dalka. Marka shacab iyo qof xasaanad laba si guud qodobkaas wuxuu sheegayaa inaan horta si aan xeerka waafaqsanayn aan sinaba looga qaadin xorriyadiisa oo xorriyadu waa qaali. Walaal haddaan usoo noqono su-aashana xildhibaanka ma la xidhi karaa? Horta eed baa jirtay laga gudbiyey oo sharci darro ahayd oo xilaliyaha guud ka gudbiyey xildhibaanka, taasoo aynu aanaynana inay sharci darro ahayd sababtoo ah iyadoon baadhisba lagu sameynin xildhibaanka ayaa eediisa la sameeyey. Sida caadiga ah xeerkaabka ciqaabta marka la joogana booliisku marku baadhista soo sameeyo ayaa ka gadaalba uu gungaadhka waxa la yidhaahdo soo dhigo ay xeer ilaalintu eeda samaysaa, markaa ka gadaal baa loo gudbiyaa maxkamadda si loo ogo qofka eeda laga sameeyey. Kanna waa xildhibaan oo qodobka 94-aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka la baadhi karin, la xayiri karin, lana xidhi karin ilaa ogolaanshiya laga helo golaha wakiilada. Xataa baadhistii waa in ogolaanshiyo marka hore laga helaa golihii uu ka tirsanaa ama golihii wakiilada. Sidoo kale xeerosaadka goluhu wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka loo dhaafayn golaha sinaba, oo markuu golahu xasaanada ka qaado ayaa wixii tallaabo ayaa kale la qaaday.
Goormaa la xidhi karaa qof xasaanad leh amba xildhibaan ha noqdo amba qof kale oo mas-uul dowladeeda? Sharciga Soomaaliland ma qabaa in xasaanadii qofkii oo wataa in laamaha ammaanku ay sharcigu xili karaan in la xidho?
Walaal xildhibaanka ama qofka xasaanada leh ama qareenahaada ama xildhibaanahaada ama sirgaal ciidanahaada ama wasiirahaada ama cid kaloo xeerarkeenu xasaanad siiyan ha ahaaday, qofku waa la xidhi karaa haa isagoo xasaanad leh. Laakiin waa goorma? Waa marka walaal uu dembi faraha kula jiro. Madaxweynaha qaranka waa head of state-kii ama odaygii qaranka ugu sarreeyey, haddii la arkay isagoo fil dembiyeed faraha kula jira waa la xidhayaa. Dastuurkaana damaanad qaaday qodobka 94-aad ee dastuurkuna xildhibaanka markuu si gaara xasaanadii dhowrsanaantiisa uga hadlayo wuxuu yidhi xildhibaanka lama xidhi karo, lama baadhi karo, lamana xayiri karo haddii aanu faraha dambi kuli jirin marka faraha dambi kuli jiro waliba waxa la maraya golaha inta si inta la xiro ayaa isla si degdeg ah golaha loo horgeynaya oo adiga golaha muqayim ka xadaa golaha joogtadaaba loo horgeynaya adiga golaha caadiga ah oo fasax ku jiro marka taaligteeda hadda isagoo dambi faraha kuli jira hadii la xiro oo la qabto waa in markaba inta booliisku qaado ama cid wada inta qaado waa in la horgeeyo walaal golihiisa xasaanadii looga qaado si degdeg ah oo marka loo maxkamadeeyo hanaankii marka xeerkan halka ciqaabta marka la joogo qodobka 53aad dambiyo badan baa jira oo saw tahay walaal oo ay kamid tahay hadii la arko mas'uulkii reeb sameynaya ama qof si sameynaya
madama sheegtay qaabka loo qabtay xildhibaanku inaan waafaqsanayn xeerarka uu yaalo Soomaaliland baahda garsoorka iyo maxkamadaha marka la horkeeno maxay noqonaysaa qodobada ay ku xukumi doonaan
tusaalahan waa in qodobka 72aad ee dastuurku xuri qofka xurriyada laga qaaday waa in 48 saacadood gudahood lagu horkeeyaa maxkamad awoodda uu 48 saacadood marka haday daafto already waa sharci darro maxkamadda la horkeeyaana marka waa inay xurriyadiisa u celisaa iyadoo dabaqaysa marka dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya marka hanaanka loo soo xiray xildhibaanka hadii aanay sax ahayn oo aan la soo marin nidaamkii caadiga ahaa ee maxkamadda la horgeynayo baa ka go'aan gaadhisa oo procedure-ka iyo waafajinaysa dastuurkeena isla markaana xurriyadiisa u celinaysa waa hadii aan la soo marin hanaankiisi saxda ahaa ee inta golaha la horgeeyay xasaanadda laga soo qaaday intaan ka gadaan la aan maxkamaddii la keenin qodobka 72aad ee dastuurku sidoo kale wuxuu sheegayaa qofka xurriyadda laga qaaday waxa ugu horeeya ee dastuurku siiyay waa inuu la kulmo qareenkiisa qareenkiisa difaaca marka xildhibaanka waa in loo ogolaadaa xataa hadii la xidhayba oo ay dacdayba oo aan xasaanadii loo soo marin golihii waa in loo ogolaadaa marka koowaad dastuurku xataa wuxuu ku horeysiyaa qareenka ehelkiisa waa in loo ogolaadaa qareenka inuu la kulmo qareenadiisa cidii markaa isaga difaacaysa ehelkiisa iyo cid kasta oo u baahdo marka xuquuqaha asaasiga ah ee uu dastuurku sii horta waa in eedaysanaha si guud la ilaaliyo marka hadii ay kasoo talaabsadaan booliiska ama hay'adaha inoo qaabilsan xiristu hadii ay kasoo talaabsadaan hanaanka sharci maxkamaddii baa iyadu gaadhgareynaysa iyo xeer ilaalintii baa gaadhgareynaysa oo ilaalinaysa sifa sharciya la soo maray hadii markaa aan la soo marin sifa sharciya xurriyadii way u celinaysaa maxkamaddu si ay ku rajaynahay
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Tawakkal Ibrahim Maxamed oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha VOA Xamse Cali Jeesto wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan VOA Washington howlgalka qaramada midoobay ee taageera Liibiya ayaa sheegay inay wadahadal ku yeesheen Tripoli isniintii si ay gacan uga geystaan xalinta mushkiladda ka taagan bangiga dhexe ee dhalisay xanibaadda wax soo saarka saliidda dhibaatadan ayaa noqonaysa tii ugu xumayd ee la kulanta Liibiya marka laga hadlayo dhoofinta saliidda warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Saare Eleanor
howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya ayaa kulankan ay ku qabteen magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya uga dan lahaa si dib loogu xaliyo qalalaasa ka taagan bangiga dhexe ee dalkaasi qalalaasahaasi oo caqabad muuqata ku noqday wax soo saarka saliidda iyo shirkadaha ugu waaweyn ee dalkaasi ee dhoofiya saliidda warbixin ay soo saareen howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya ayaa lagu sheegay in wadatashigii ay sameeyeen ee soo bilowday isniintii shalay ay ku soo idleeyeen isfahan buuxa isla markaana labada dhinac ay isla qaateen heshiis hordhaca si loogu gudbiyo inay dib u eegis ku sameeyaan xubnaha guddiyada labada dhinac heshiiskaasi ayaa lagu wadaa in si xiiqiisu dhamaado salaasadan maanta mudanayaasha ka tirsan golaha wakiilada dalka Liibiya iyo golaha sare ee dalkaasi oo isku dhinaca iyo mas'uuliyiin ka socda golaha madaxtooyada oo dhanka kale ah ayaa ka wada qayb qaadanayay kulankan ay qabteen howlgalka qaramada midoobay kulanka oo muddo dheer socday ayaa bilowday subaxnimadii hore isla markaana socday ilaa goor dambe oo habeenimadii ah sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen bangiga dhexe ee dalka Liibiya haddii dhinacyada wada xaajoodkani khuseeya isku afkartaan kuna heshiiyaan waxyaabaha kulankaasi ay ku kala duwanaayeen dadweynaha Liibiya waxay dareemi doonaan midhaha ka soo baxa kulankaasi isbahaysiga bariga oo ka kooban mudanayaasha golayaasha baarlamaanka oo uu hoggaamiyo Agila Saalax iyo ciidamada militariga dalkaasi uu hoggaamiyo Khalifa Haftar ayaa si weyn ugu hor yimid golaha madaxtooyada ama maamulka oo fadhigoodu yahay magaalada Tripoli oo iyaguna dhinaca kale ah hakinta ama xanibaada ay garabka bariga ku soo rogeen soo saarista saliida waxa ay cunqabateen dhaqaale ku tahay golaha maamulka ama madaxtooyada sidoo kale waxa ay ku keenaysaa korontada oo muddo dheer maqnaata iyo shaqada goobo muhiim ah oo istaagta shirkadda dalkaasi laga leeyahay dawladda maamusho ee saliida ayaa sheegtay in natiijadii ka dhalatay joojinta wax soo saarka saliida ee khilaafkaasi salka ku haysay ay noqotay 28kii August in ka yar 519,000 oo barmiil oo kaliya la soo saaro halka wixii ka horeeyay 26kii bishii August ayna dhaaftay ay ka ahayd 999,000 oo barmiil in la soo saaro hoos u dhaca intaasi leegina waxa uu dhacay 3 xisho gudahood lacagaha ku lumay hoos u dhaca wax soo saarka saliida waxaa lagu qiyaasay $120 million qadarka wax soo saarka saliida ayaa lagu qiyaasay inuu ahaa 20kii bishii July ku dhawaad 1 million iyo barmiil in la soo saari jiray khilaafkaasi cusub ayaa ragaadiyay heshiiskii muddada dheer ee 4 sanadood ee socda ee saliida lagu soo saarayay kaasi oo markii dambe xubnaha OPEC ay kala raaceen garabyada bariga iyo galbeedka ee dalkaasi kuwaasi oo muddo dheer dalka Liibiya ku loolamayay isla markaana ay kala taageerayaan dowladaha Ruushka iyo Turkigu
aad iyo aad umaasantahay Sahra Cilla Nuur oo warbixintaasi inala socotiinaysay barnaamij af waxa uu qabtaa mid ka mid ah barnaamijyada ugu waaweyn subaxdii ee dalka Ghana balse waxa dadka wax dhaca ay adeegsadeen giraadka macmalka ah ama AI isuna ay keysiyeen codkiisa si ay xaysiisiyo badeecooyin ugu sameeyaan dadka wax falanqeeya ayaa ka digay in isla tiknoolajiyadan loo adeegsan karo in lagu faafiyo wararka been abuurka ah xilliga lagu jiro doorashada dalka Ghana ee dhacaysa bisha December warbixin arintaas ku saabsan waxa akran nooga soo diray Sinano Tord oo VOA ka tirsan waxa soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Is studio has it FM ee magaalada Accra ayaa codka Bernard Abley uu ka soo gaaray kumanaan qof oo reer Ghana ah maalinka soo shaqo iyadoo ay barbar joogaan kooxdiisu ayaa ninkan qabtay barnaamijyada raadiyoga iyo waliba TV uu ku gaaray dalkaasi showgiisa uu ku guuleystay abaalmarinta ee City Breakfast Show iyo waliba showgiisa TV-ga ee loo yaqaano The Point of View. Bernard Abley oo arrinta ka hadlay ayaa yidhi
I use a talk program platform to raise important development issues but I also use the power of good interviews
waxaan adeegsadaa barnaamij laga hadlo iyo madalla si aan u gudbiyo arrimaha horumarka muhiimka balse sidoo kale waxaan adeegsadaa awoodda wareysiyo wanaagsan si aan wax u weydiiyo kuwa noo shaqeeya si xaqiiqdii loo helo isla xisaabtan hase yeeshee isla xisaabtan kaasi ayaa laaftoobay waa kan mar kale Bernard Abley
somebody called me and said Bernard I'm calling to check on the sex enhancement medicine.
Qofay soo wacay oo yidhi, "Bernard, waxaan ku soo wacayaa inaan hubiyo daawo galmada xoojiso oo aad kaga hadashay barnaamijkaaga TV-ga ee toddobaadkii hore." Aniguna waxaan idhi, "Oo, waa maxay waxa aad ka hadlaysaa?" Afle ayaa sheegaya in burcadu ay adeegsadaan farsamooyinka garaadka macmalka si ay isaga dhigaan codkiisa iyo waliba barnaamijka uu qabto kadibna ay ku baahiyeen Facebook-ga si ay uga dhigaan wax run ah iyaga oo isticmaalay hordhaca barnaamijkiisa.
Welcome to the Point of View. This is your favorite current affairs show on television.
Halkii uu kaga hadli lahaa arrimaha taagan ayaa noocan garaadka macmalka ahi uu soo gudbiyey wax soo saar. Waa kan mar kale Bernard Abley wariyaha City FM.
This is me they're using. And then a voice that sounds like mine.
Kani waa aniga. Waa adeegsanayaa ana kadibna cod u dhawaaqaya sidayda oo si uu u bartay sida aan u furo showgeyga. Weeke Andoyo ma oo ah siyaasiyan kombiyuutarada ayaa waliba cilmi baare ayaa Xuseen ay kordheen codadka been abuurka ah ee qofka la isaga dhigayo. Tan iyo sanadkii 2022 iyadoo agabkii lagu sameeyayna ay haatan yihiin kuwa la helayo.
They charge you a dollar which gives you access to train your
clone your voice in like three steps.
Waxay ku xisaabinayaan $1 kaas oo ku siinaya inaad codkaaga qof ku canjisho kaliya 3 talaabo. Waxa aad ku celinaysaa 3 sadar kadibna waxa aad haysataa codkii aad iska dhigaysay adigoo wax kasta sheegaya. Iyadoo lagu jiro sanad doorasho ayaa helitaanka garaadka macmalka ah ee kombiyuutarradu u halis waaweyn ku hayaa nabadda iyo xasiloonida gaana sida ay sheegeen dadka arrimaha falanqeeya. Intii lagu guda jiray doorashadii sanadkii 2022 ayaa wararka been abuurka ahi ay horseedeen xasilooni darro, iyadoo dhimashada ugu yaraana 8 qof oo lala xidhiiriyey rabshado siyaasadeed la diiwaangeliyey. Dadka qaar ayaa ka warramaya in tiknoolojiyadda qofka lagu canjilo amaba la iskaga dhigo ay xaaladda ka dhigi karto sanadkan mid xun. City FM haddaba waxay u aragtay kororka wararka been abuurka, waxa aanay sheegayaan in dadka khaa'imiinta ay adeegsanayaan magaca iyo sumcadda warbaahinta si ay u faafiyaan warar been abuura. Sababtan daraaddeed, City FM ayaa keentay habab ammaanka ah si ay u muujiyaan wararka been abuurka iyo weliba waxyaabaha la jilay sida sawirada iyo weliba sheekooyinka aadka u faafa. Iyagoo adeegsanaya tiknoolojiyadda qaybta QR-ka ayay dhageystayaasha si fudud u xaqiijin karaan sawirada. Sidoo kale waxay tijaabinayaan mashruuc xaqiiqda lagu hubinayo oo ay maalgelisay safaaradda Denmark oo kaashanaysa xarunta Ghana ee horumarinta dimuqraadiyadda, waxaana isu keenaysaa wariyaasha baaritaanka sameeya. Emmanuel Oba Wesi Ozuwu waa madaxa qaybta dijitaalka ee City FM. Marka waxaanu sii wadaynaa tallaabadan aanu sida oo kale qaybta kaga qaadanayno la dagaalankeeda iyo weliba xaqiiqdii iyo muujinta caddaynta waxa daaha dabadiisa ku jira ee ah helitaanka hubinta waxyaabaha been abuurka ah. Waxaa barbar socda halabuuradan xaqiiqda lagu hubinayo ee Ghana ayaa ah baaqiyo ah in la sameeyo waxbarasho bulsho oo ballaaran oo ku saabsan aqoonta warbaahinta iyo weliba baaritaanka warbaahinta aan runta ahayn inta doorashada lagu jiro.
warbixintii wariyaha v o da sinano tord uu noo soo diray waxaa soo koobayay cabdixakiin maxamuud sharwaac. wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad la socotaan v o a washington. waxaa kor u kacay cabsida laga qabo xalaalnimada ay ku dhici karto doorashada maraykanka ee bisha novembar ee soo socota. labada xisbi ugu waaweyn ee maraykanka ee doorashada isku haya ayaa walaac ka muujinaya guud ahaan sida doorashadu ay u dhici doonto, iyagoo diiradda saaraya hababka diiwaangelinta sida codka loo dhiibanayo, tirinta iyo caddaynta codadka, iyo in si waafiya looga hadli karo arrin kasta oo halisa oo lasoo gudboonaata hanaanka doorashada. warbixintan waxaa noo haya wariyaha v o da xuseen bare aadan.
dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeynaya jamhuuriga inay xadideen galaangalka ay dadku u heli karaan goobaha codbixinta iyo inay qorsheynayaan inay carqaladeeyaan caddeymaha natiijada. jamhuurigu waxa ay ka shikisan yihiin in howlgudeennada xisbiga dimuqraadiga ay ku xadgudbaan warqadaha codbixinta ee dadka maqan, wax ka beddelka mashiinada codbixinta, iyo inay liiska codbixinta ku sii hayaan codbixiyaasha aan u qalmin liiska. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimo ahna madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ayaa wajahaya eedeymo dembi ah oo la xidhiira iskudaygiisii uu ku doonayay in uu meesha kaga saaro guuldaradii doorashadii 2020-ka. waxaana uu sii wadaa in uu ku doodo in aan runtii laga adkaan isaga oo aaminsan in doorashadu ay ahayd mid la musuqmaasuqay. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee ahna madaxweyne ku-xigeenka haatan Kamala Harris ayaa ku eedeysay Trump inuu wiiqayo kalsoonida doorashada halka ay ballan qaadayso inay ilaalin doonto mabaadida asaasiga ah ee Maraykanka, sida ay ku ballan qaaday khudbadeedii aqbalaadda magacaabisteeda ee ay ka jeedisay shirweynihii xisbiga ee magaalada Chicago bishii hore. Kamala waxa ay ku doodaysaa in ay ilaalin doonto mabaadida doorashada laga bilaabo sharciga si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah. hay-adaha federaalka ee Maraykanku waxa ay wadaan dhoolatus iyo diyaargarow iyaga oo maanka ku haya wixii dhacay bishii Januari 6-deedii sanadkii 2021-kii markii taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo aan ku faraxsanayn guuldarrada madaxweynihii hore ay xoog ku galeen aqalka Kongareska ee Maraykanka. dowladiska ugu dambeeyay waxaa ka qayb qaatay saraakiisha doorashada heer gobol iyo heer degmo oo ay weheliyaan hay-ado federaali ah sida FBI-da waaxda difaaca xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka hay-adda amniga qaranka taliska internetka ee maraykanka iyo sidoo kale hay-adda ilaalisa hanaanka boostada ee maraykanka waxaase soo baxaya su'aal laysla weydiinayo in dadaalada hay-adahani u damaanad qaadi karaan xalaalnimada doorashada iyo in kale
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee cawiiska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhegeysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m ka 1.6 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa shaqla-aanta ka jirta xeryaha dhadhaab ayaa saameyn xooggan ku yeelan karta mustaqbalka jiilasha ku nool xeryaha qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aan weli helin raashinka gargaarka ah oo ka warbixiyay duruufaha ay ku nool yihiin kama marno xubintii shaqhsiga todobaadkan marti ku yahay abaadir xuseen isaaq oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha oo ka warbixin doona sida ay uga shaqeeyaan gudaha xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga waa cabdisalaam axmed xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan dhallinyaro ah oo u badan soomaali kuwaas oo fursado waxbarasho oo bidaasha ka helay iskuullada ku yaala xeryaha oo si toosa ay u taageeraan hay-adaha waxbarashada u qaabilsan hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n h c r jiilashan qaxootiga ah oo duruufo adag wax ku bartay ayaa shaqala-aan xooggan soo wajahday sannadihii tegay waxaana aad u yaraaday fursadihii lagu shaqaaleyn jiray dhallinyarada wax ku bartay gudaha xeryaha taas oo rajaxumo badan gelisay jiilasha xeryaha ku barbaaray iyadoo shaqala-aanta dhinacyo badan ay ka taabatay daayartan ku nool xeryaha kuwaas oo ku naawilayay isbeddel dhinaca nolosha ah qaar ka mid a dhallinyarada xeryaha wax ku bartay ayaan ka wareysanay heerka ay gaarsiisan tahay shaqala-aanta ay ka cabanayaan daayarta ku nool xeryaha waa kan saalax asad cabdi oo la hadlay barnaamijka caweyska ee warbaahinta v o a
oo waxbarashadana waxaan dhimay 2018 marka niyo horta sidaa dhalinyaro dhalinyaro badan ani keligeyga mihi oo waxaa jirta oo waxbarashada ayagana isla dhameynay mar hore oo ilaa haddana niyo shaqla-aan ay hayso oo sidii horta u dhacay cudurkii koroonaha hay-adihii macnaha shaqo soo saaristii iyo sidii loo shaqeynaya way ku yaraatay oo dhinac dhaqaalo daro a soo kordha ma fahanta haddana niyo haddii dhallinyaradiina waxaa jirta dhallinyaro qaar ka midi oo annaga asxaab ahayn oo wax isla dhameynay oo shaqola-aan aheyd oo waxaa jirta guursadeen markay guursadeen haddii markaa guursateen waxaa laga rabaa inaa oo qof mas-uuliyad aa qaadi karta aa noqoto oo reerkaagana aa biili karto marka dadaad waxaa arkay ayaga oo horumareen oo guursadeen oo maantana ku guurla oo reerkooda familkooda ay ku kala tageen oo dhaqaalo dare iyo shaqo dare dirsa darteeda marka arintaasaa jirto dhinac kalena waxaa waaye haddii dad walba waxaa waaye dad kale ku tusaale qaadanayan dadka kalena dhallinyarada kalena haddii guurka way ka cabsanayaan oo ma guursan karaan sababtoo ee waxay arkayaan dadka asxaabtooda xaaladda ay ku dhacday marka arintaasna way jirtaa oo shaqo la-aantaasaa ka cabanaynaa shaqooyin way jiraan oo soo baxaya mararka qaar shaqadaas markay soo baxdaan intaasoo kuna oo ama intaasoo qofa ablaygareysanayso oo hal qofa laga yaaba inuu hela marka qofku hadduu shaqay holo waxa aska arkay qofku waa shaqay la anaga ku farxanaan dheen walaalkeen
ah marka waxa waaye hadda hadii oo shaqada la helay xitaaniyo shaqo waxa iska noqonaysa oo qofkii hadda u badato 8900 oo dhinacan lacagta Kenya in lagu qaadanay ma fahantay taasina hadii ma noqoto qof oo dhalinyaro ama family ka afin karo ninkana dhalinyaradan waxa waaye law mid waa law option waana nin oo la soo kari oo family leh fante boontigan waxa way adiga wixii wax lagu baray oo lagu soo korinay oo lagu soo dadaalay bari ina wax anfacdo marka 8900 man nin oo reerkiisana kaafiso asagana wax ka dhaqan karo ma noqonaysa ama qof guur inuu ku fikiro xitaa ma aha 8900 qof filay guur maskaxdiisa hal mar ma soo geliyo laakiin ninka raga hadii uu dhaqaale ama wax ama shaqo ninka raga horto waa inuu shaqeysta hadii shaqadii la haynin oo shaqada hadashin ay noqonaysa shaqo oo madax ka taabasho oo 8900 lagu qaadanay ma noqonaysa shaqo
waa tahay shaqo la'aanta ka jirta xariyaha oo idinkoo wax bartay noloshiina caqabada ku ah bal ka waran saameynta ay ku yeelan karto in kumanaanka ardayda ah ee haatan wax baranayo
kumanaanka hadda ardayda wax baranayo oo hadda saan hadda wax barashada wado ayaga xitaa waxa laga yaabaa inay wax barashada niyad ka qaadaan waayo waxay arkaan dadkii ka horeeyay walaalahood ahaa oo wax soo bartay oo maanta ayaga markay wax baranaa iskuulka u socdaan qaar waxa laga yaabaa in oo markay wax barashada dhameeyeen shaqo markay waayeen waxa laga yaabaa inay ku biiraan balwad balwadan qofku markuu ku biiray waxa uu keenayso wax oo shaqo haduu waayo ninka soo shahaado oo wato oo form 4 oo soo dhameeyay oo shahaadadiisa haduu wax ku qabsan karin oo waraaqad camal u wato dhibaato weyn leh marka adan arinta kala jirta waxa waa dhalinyarada duu aragtay waxay noqdeen wax tahriibo haddana si walba horta marka waxay noqdeen xariiq qaxootiyinka wali siibo xariiq qaxootiga waxa ku soo badanay tahriibka
aduu maasan yahay kaas ruuxu ahaa Saalax Asad Cabdi oo noogu waramay gudaha xariiqaha dadab ee gobolka Qooyi Bari Umar Xasan Cabdi wuxuu ka mid ahaa dhufcadihii ugu horreeyay ee ka soo baxa dugsiyada sare ee xariiqaha wuxuu ka waramayaa isbeddelka ku yimid fursadaha shaqo ee horaan hay'adaha ay uga faa'iideen jireen dhalinyarada xariiqaha wax ku bartay inkastoo Umar Xasan uu aaminsan yahay in tayada waxbarasho oo isbeddel ku yimid ay qayb ka tahay shaqo la'aanta ka jirta gudaha xariiqaha
waxaan ku noolahay xariiqaha qaxootiga ee Dhalab runtii markaan ka hadlo xaaladeena waxbarashadeena iyo xaalada aan soo marnay anigu waxaan ahaa ardaydii 2007 ardaydii dugsiga sare ka baxday runtii waxaan haysanay waxbarasho aad iyo aad tayo leh iyo fursado shaqo oo aad u dhiirigelin macallin u dhiirigelinaysa hadii qof kasta wax barto inuu hor shaqo u keenayo dabcan markii loo barbardhigo xaalada waayeelan dambe runtii waag hore aan dib ugu yaraabtay wixii 10 sano ka horay inta badan marba markii soo horeysay waa noqotay hay'adu aad iyo aad ay ugu dhiirinayeen bulshada caawinteeda xagga waxbarasho noqoto xag shaqaha noqoto isi kastaba aad bay u wanaagsanayd inkastoo 10 sano u dambeeyay markii shaqada meeshay sii liidinaysay marka xagga shaqooyinka markaan loo shaqooyinka wala soo dhijin jiray wala codsi wiil qof walba geysan jiray nin walba aqoontiisa oo ayaayaal u qaadan jiray wax adan dhihi karo waa qofkaas qof lagu riixay ama qof hebel ah macna garabeeshu kale ma jirin run ahaantii nin walba waxbarashadiisa iyo maskaxdiisa aqoontu lahaa ayuu ku meel marayay taasna waxay dhiirigelinaysaa dufcadinka laga dambeeyay oo iyaga ku niyad macnaheedu u helay si hadii markay waxbarashadooda ay dhameystaan iyaga inay hor shaqo keenaan taasna wax dadan ay dhiirigelinaysaa
waayo Umarow in koobaha sida gaarka ah fursadaha shaqo ee ardayda qaxootiga ay u heli jireen halka bay ahaayeen
runtii waxay ahaayeen hay'adaha kala duwan ee fursado badan ka soo bixi jireen sida UNHCR imaan la leeyahay tujoona ay sii ay shaqooyin jireen sida hay'adaha kala duwan inta badan hay'adaha ka ahaa noqotay masaba noqotay jiitisa noqotay way fursad badan yihiin hay'adaha inta hay'ad ka sare fursad bay leedahay wax hada waydan jiray iyo wax u dhumin ma aysan ahayn runtii ardayda ee waxbarasho xitaa aad bay tahay u hadin aad bay ardaan niyad fiican iyo ardayda ay xilliga joogtay ugu lahayn sababtoo ah nin walba wuxuu jecel yahay markuu wax barto inuu shaqo helo oo munaafacad uu keenayo sababtoo ah inta bar wax loo baranayo waa inaad horta nasadaada iyo wixii inta gulaxda soo dhana ay macna ku intafaaceen marka ardaydii runtii dhibcooyin laga dambeeyay iyo dad markaa joogiba si aad ay waxbarasho walaal loo dhinayay jiray waxbarashadu mid aad iyo aad tayo fiican oo lagu isku halleyn karo oo la hubo banaanka taala ayay leedahay waagaas runtii ardayda hadda joogta iyo aan xilligaas ardaydu joogtay wax isku dhow iyo wax la soo qaban ka midnaayeen tay ahaan iyo aqoon ahaan dhinac kasta waxa laga fiiriyay ardayda xilligaas joogta ayaa aad iyo aad uga qoomaneed kana tayo feeneed marka loo bardhigo dadka hadda ardayda hadda joogaan runtii hay-adaha macnaha difensigooda waxa way kula duwan yihiin waagaas hay-adaasi aad ayay ugu dhiirinayaan caawinta iyo garbisaaga qaxootiga mas-uuliyiinka xagga shaqa iyo xagga waxbarasho waxay noqoto dhammaantood fiican ay si fiican bay qaxootiga ugu rabtaagnaayeen
aad u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cumar xasan cabdi oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya tan iyo 2019 waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii sanadaha ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha taasoo qasabtay in adeegyo badan oo muhiim u ahaa qaxootiga aad loo yareeyo ismaaciil maxamed aadan waa arday barta galaaska afaraad ee dugsiga sare wuxuu ka walaacsan yahay shaqo la-aanta xilligan ka jirta xeryaha bas wuxuu sheegay inuu rajo badan ka qabo inuu u shaqo doonto dalkiisa hooyo maadaama fursadihii shaqo ee ka jira xeryaha ay aad u yaraadeen
ismaaciil maxamed aadan aan idhaha magacayda waxaana dhabartaa iskuul waxaana galaaska fonfo waxaan rajeynayaa hadda iskuulka markaa bogeyna oo shaqo hela saas ina dhacsan maumaleynaya inkastoo oo dadkii igu horreeyay oo iskuulka bogey fonfoga oo naga horreey naga weyna ay haddana shaqala oo xaafadaa iska joogo derbi baaga moodiska meelahaas ka socda marka uma maleynaya marka inaa oo aan helay macnaha saasan dareemaa inaa shaqa helina camal oo shaqo abuur inaa helnana waa rajeynaynaa marka cabsi aa dareemayna marka dadaalkeena inaa oo fursado shaqo magaalka ka jirin aan dareemayna saasaa dareemayna inaa helin marka migeen waxaa marka inaa bedelna nolosheena 12 sano waxaa baranayna marka waalidiinaana sugaa inaa oo shaqo camal aa helina oo soo garabtaana intaas sano oo haddana in aanaga garab istaan u baahan marka umalayna marka inaa haddana cabsin waa dareemayna shaqo awarna inaa helina waa arin marka dad wax barta oo dadaalayna waa nahay marka culays badanaa jira hadda marka haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo inta qaxootiga wax ku bartay haddana oo inta shaqo ku oo baxay muxuu soomaali u laabteen oo shaqo meesha ka heleen marka anaga inaa waddankeena ku laabanaa rajeynayna oo meeshaa shaqo a ka helna marka isbedelka iyo horumarka ka socda inaa qeyb ka galnaa rajeynayna ka naqana marka saasaa rajeynayna
waa xagaag aad ba umahadsan yahay kaasna wuxuu waa ismaaciil maxamed aadan oo ka mid ah ardayda wax ku barta gudaha xeryaha waa xagaag waxaa soo garanay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka aad inku wareejiyo axmed cabdilaahi jaamac oo sida igula sugana si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay abaadir xuseen isaaq oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha oo aan ka waraystay shaqo la-aan soo food saartay dadka dhismaha ka shaqeeya ee xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan qoysas ku nool xeryaha qaxootiga oo aan haysan kaararka lagu qaato raashinka deeqda ah oo nolol xumo ka cabanaya haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga dadka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya inay shaqo la-aani soo wajahday kadib markii ay yaraadeen dadka guryaha dhisanaya oo ay sabab u tahay dhaqaale xumo ka dhacday xeryaha oo dhan abaadir xuseen isaaq oo xirfadle nolosha qoyskiisa ka maarayn jiray shaqo dhismaha ayaan ka waraystay sida uu hadda yahay xaalka qoyskiisa oo markii hore xooggiisa ku tiirsanaa
inta ka hor qaxootiga waa iska fiicnay oo wax dhib ma ay jirin hadda labadan bilood oo hadda aan ku jirno saa'id ayaas isii halaabahoyaa hadda wax gacan aan ku hayna ma laha annagoo dhammaa rafaadsan guriga markiin tagno islaantaabanu weynaa qoysaa wax gacan aan ku hayno ma laha qaxootigii wax yaale male indhaas ku haataa kaala shaqa umaada waxna dhaha male anoo dhan waa si kalaanba iska nahaybo saas waa sheeg
faahfaahin iga sii xaaladda qoyska uu xilligan ku sugan yahay
wallaahi xaaladda qoyska aad iyo aad siga liitaa wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha ilmaha meesha joogaa jajabood ayaa guriga ii joogaa wax gacan kuma haayo si wax aan is yeela ayaan garan la ahay arrintii wax gacan u ka hayn manoo dhana wareer taagan wareeraan suuq waa tegaynaa waan galbanaynaa waan tegaynaa waan isgalbanaynaa owel guryaha maxaan ku dhisayni 5,000 ayaan ku dhisayni 5 mitir 10 ruuxaad ku gelaysin 10 ruuxan 5 camalan u qaadinayni hadda sidii أول واحد كفي أنا هذا واحد عن أكو هاي له مجران نيو هذا واحد ويدسي واسيرة
محاد كشغلين شرتي أذو أبا درهان أول أشغال هذا محاد
أنا شغلي فوند اللي أهان جتي فوند اللي ما كشغلي سنجري قلت أنت نصقلي فوند اللي كشغلي سنجري سومار مركن جوجي حمالي أنا أذكر هاي مركن قلت أنت نصقلي فوند اللي ما برتي إلهي وأجر جاري وصوبران كخاتي هذا واحد قاعد كواي ملا واسكفر إن المي واحد ملا تجاي ملا سواء كسوة أمانة وباح وأمانة وباح واحد قاعد كواي ملا نيو ساسا جتا
إيه مستقبل أجاز شغل أنت هذا
والله أنا قاعد محاوى صدق بلاد أمر شغل أنا أيوة اسكفر إنا أنا قبضن وفي ديال سواء كسوة سوكلينا واحد قاعد كواي ملا
محاس صوبي إنا شغل أنا قطان
والله دول كحجيسن آد إياس دعسيني هاي واحد قاعد كواي مو واحد كس واحد قدرنا ما بلا هبو magaalada isaytay xaaladeed waa garan laanay doolka latis ee dhacay wax wax gadan male kuwii tukaanleeyay tukaankooda iska fadhiyaan wax gacan ku hayn male waa kornoolay meesha nina shaqo soo heela mid shaqo ma soo heelaayo waa kornoolay hada ninkii lacagta lahayd hada lacagtiisa isugun male dhigti oo shaqo asgali kunuga intee ka shaqeynayaan male ka shaqeynayaan male ee nidaam xumo ayaa meesha ka jirta wax oo shaqeeyaal malahaniyo
shaqala aanta ma waxa sabab oo dhaqaale xumo xariiq ka dhacday
dhaqaale xumo oo xariiq ka dhacday ayaa sabab ee dhaqaale xumo xuna dhacday iyo dollarka wax gacan ku hayna malaniyo
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay intii aad shaqala aanta noqotay maxaa kamid ah
wallahi maxaa kamid ah subax aan li dhahaynin ee guri marka tagto murug kale ku sii dheer oo wax aad cuntada aad helayn ee kaarkiin noosinayn waxba aan ka hayn wallahi dhibaato inta dhibaato weyn ma laha ilmihii unuraba ka waran midbo meel aan u kacno ayaan garan laanay
sidee ku heshaan cuntada aan karsan
cuntada aan karsanayo inta aan ka helna wax kale gacan kuma hayno iyo inta aan ka hayna cuntadeeda murdigaas oo sideede ilmiyar murdi mucunayn aan laga raba goosaar aan raba goosaar gacan kuma hayno aanihii oo ilmihii aan u galan lahayn shaqadii hadaan weyn intaan aadna haween ku dhawaan waan nasay murdiyas oo sideedi aan isku cunnaniyo
qoyskaaga maaliga kaliya ayuu ku tiirsan yahay mise waxa jira qof kale oo shaqeeya ku caawiya
walaa qoyskayga aniga kaliya ayuu tiirsan yahay cid kale oo garab isiinaysa dibadda wax ii jira ma laha xooggeeyay ku tiirsan yihiin hadda aniga waan soo waa murdiyas leen dhaqaana wax kale oo garab nasiina ma haysan aniga ayuu tiirsan yahay dad kale oo dibadda la jira ma laha
ragina shaqada ka shaqeeyay jiray marka la isku keen daro dhamaantiin saddexda xiro miqaadka koobantiin xagga reerti miqaadku qiyaasaysa qof
wallahi billahi dheer markii aan khayaato 400 500 meelahaas aan dhannahay ifana waa ku sii darantahay iyadana waa qoomitiga cusub waa ku sii darantahay aadan badan fuunta dayno qashin aan u joogna saas waa jirtaaniyo
shaqada guruudiska ama fuundiga miqasna ayaa ka shaqeynaysa
19 sano ka shaqeynay qoomitiga markii soo galiba aniga fuundinimaan bilaabi fuundimaan ku shaqeysanay waxna kala socdo male waa iska fadhina fuundinimaas aan ka shaqeysanay wax dibadda noo jiro noo gargaarayna ma jirtaaniyo
bishii meeqal lacag ayaa ka heli jirtay intaan shaqadu istaagin marka la isku dardaro wixii maalintii ku soo gala maalin kale baad ku soo gala bishii markii dhamaato markaas isku dardarto meeqay dhamay
bishii markii isku daro adiga 20,000 ama 30,000 meelahaas ay soo galeysi markii isku daro bishii isku la dhuro 30 meelahaas ay soo galeysi hadda wax isoo galo maba lahabo biilkii aba qaata biil laga jawaa murdi qaliix lama cun karo niyo walaalo
lacagta bishii ku soo galay jirtay maxaad qoyska ugu iibin jirtay
qoyska maxaan ugu iibin jiray briisan tukaamka ay gaday saliid iyo anta inasis weyn oo guu yaanyaal lagu soo gada bardhaal lagu soo gada adiga caana lagu soo gaday gada caana soo gadi hilibaa soo gadi wax kasta soo gadi adiga lacagtii saasan jibeen jiray hadda wax gacan ku hayna ma lahabo
labadii bil ee u dambeysay meeqa jir ayaa shaqo heshay
wallahi labadii u dambeysay meer ha markii tiraa hal maalinaan hela inta kale maba helayibo wallahi lacagtii soo gashay labada bil hadaan ku sheego lacag aad u yar macna aan lahayn oo hadaan qiyaaso 7,500 meel ay soo galaysaa
ee markaad shaqeynayseen halkii mar meeqa ayaad ku shaqeynayseen halkii maalin
halkii maalin guriga 5 mitir markii say 5,000 ayayna dhahayn ka badan hadaan niraana nama ogol dadkii guriga loo dhisay 5,000 ayaan ku dhisayni guriga 4 mitir 4,000 ku dhisayni deerka mitirkii 500 ku dhisayni saasan wax ku dhisayni niyo
lacagaha marka hore bisha ku soo galay oo aad sheegtay inay 20-30 kun u dhaxeeyeen ma dabooli jireen baahida qoyskaaga
ma dabooli jirin waan macbilayn jirin waan asiga macbilayn jirin xoog leen ku socon miyaane wax dabooli jirin ma lahaniyo saas ayaan ku wadnay lacag taasan koodin wax dowal kar malaha
laakiin nolosha qoysku way hagaajin jireen wax badan bay qaban jireen qoysku qos fiican buu ahaa
qoyska qos fiican saa jibli laga dhahay waa laga aamusnay waa la xurmeyna maana meesha dal liira isfi fiisado wax kala wax toosan malaha
xaaladan hadda aad ku sugan tahay mid lamida ma kula kulantay inta xariir joogtay
walaa hadda aan ku sugnahay intii aan xeerada aan joogay ilaa ka aminkan waligaa tano kalo maba isoo marin waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waa galbani iyo noo dhanba si kala shood aan asagoon qaadna waa baniyo shood in asagoon qaadna waa bu hadda ilmahaada wax aad siin karin moordi la cuna maalin kasta moordi wasid waa ka guy ani shan iyo tobanaan lahay maanta moordi markii raashin cawada la saaro awadan la moodi lama cun karo isbedelay u baahan tahay isbedel ma haytana saasana yeelitaan iyo arrintaas aad jirtaa
kaasi waxa uu ahaa abaadir xuseen saaq oo marti igu ahaa xubinta shaqsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xiriyaha qaxootiga waxaa ku nool qoysas aan iyaga weli qaxootinimo loo diiwaan gelin oo aan haysan kaararka qaxootiga ee lagu qaato raashinka deeqda ah ee laga bixiyo xiriyaha dadka oo aan lahayn ilo dhaqaale oo kale ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inay la'yihiin raashin ay caruurtooda dabka u saaraan abbaay cali cabdulqaadir oo ka mid a dadka aan kaararka haysan ayaa ka hadlaysa dhibaatada nololeed ee haysata qoyskeeda
waxa ma haysta baahada iyo dhibka iyo dheerad ee waxaan haysta ma leh dad qaraabe inta yimida dhibka iyo saasaa ku badaday nolosha booda maxaa la waaya markii anaga see tahay ana dhaa shaqaan baa shaqada daasoo waa islaanka le waxay isiya waa isa islaanka dhaxdiisa isugu noolahay maxa wax kalad anaa hastama laha dadka weli hadda ka hor nan ana waxa ay faahfaahin dhahayna ma leh waana shaqadayna eeda runtaa waxaana haystana ma leh dhibka iyo dheerada ilmaha xamiinka waa qaday xamiinko islaankaas ku dhexgala saad lay waay laba xameen saddex weyn marka qaarkood waa qadaayn
abbaay waxay sheegtay in marar badan ay la xiriirtay hay-adda qaabilsan diiwaangelinta qaxootiga laakiin ilaa hadda aanay helin kaarka qaxootiga
nimanka hido waa usha markasta dara hata dr tagi waa soo dubageleen hadda dara ugu dambeysa kaarataha la furaay magaceyma la qaaday yeeris maxali waa ordi waa ordi waa ordi waa lasoo daaray waa iska fadhiistay marka ilaahayaa iska qaba iskale waa isku fadhiistay waxaana haasta ma leha aabagna meeshaa ma ka haastay ma dhawaada muddo saddex sana afartan ee waa joogaa gabadhan banta ku dhalay hoogay la iska hamaalinay markii waa soo waay islaanka waxay siina dariska aalihii kiirago kasoo tuugo saanlay ka noolnahay
abbaay waxay horey ugu noolaan jirtay hase yeeshee ka tagtay xeryaha qaxootiga oo waxay dib ugu laabatay dalkii soomaaliya laakiin mar kale ayay xeryaha soo miciin biday markii ay xamili weyday nolosha dalkii ay u helowday kadib sannado ay qaxooti ku ahayd xeryaha dhadhaab welise ma helin caawimaad iyo in mar kale qaxooti loo aqoonsado
soomaali bu'aala saako meel leeyahay oo tuuliyaalkeeda deganahay muddada oo afar sane waa laga joogaa dhib oo meesha iska badan yahay rafaad iyo geher kasoo taaqnay haddana rafaad waa meeshan wax qaable kuma hayna dadka oo beeraha qaable qabana mihiin rafaad lay ku nooleyna haddana qahootiga amaa ku roon yahay ugu soo labsan beera leeyahayn beeraha mar oo cabaarsanaayo mar marka abu waxa yara ku baxa saas waay dhibkaa iska badan saasaa usoo laabaqnay haa waa ku noolan waayna saasaa usoo laabaqnay
qoysaska aan haysan kaararka deeqda lagu qaato ayaa ku tiirsan shaqooyin murqumaala oo ay ka qabtaan xeryaha waatan mar kale abbaay cali cabdulqaadir oo ka hadlaysa shaqada ay qabato
shaqo mara dhaqow le baa maanta haddaasoo waay awada guriga waa qadaysa leh nankana isagana maxaa waaye isaga saangay horaada lagu haya ma shaqaysan kare wax isu qabanay male ida isku jooga uuriyaan wax ma dhaama anoo umule saa markasta waa baha marka waxaasoo hala iyaalka dabka uga shona marka kale waxba ma soo halay dhibka iyo dheerada ilmaha kulli baa iga aragtanayiin waa uuna haysana ma laha
farxiyo xuseen xasan oo qoyskeeda aan weli la diiwaan gelin ayaa sheegtay kasuka uu shaqada ay qabato in qoyskeeda uu ku tiirsan yahay raashin ay ku caawiyaan dadka xerada la degan
noolash wal aan ku tiirsan mule waa iska joo muslim kwal iseenlay ku nool karaas oo dhagaana usuun geegii shaqa arag derbi dhowsowka shaqaysana ana kar gaduudee ka soo shaqayna billay waaye bishii lama kuna ka shaqeeya bil warla ka shaqeeyan wal oo qaab dalan intii bisha kasoo go-as deenal usaa billi haddii leeta deenta laylaku dhiiba haddii bool yaal waa lu karina haddii wal u yaalnana shaahi laylu karin waa lu sina waa la seehina adib oo raashun yaalan raashun ku walu karina wala siina wa tagi ani bayu anta tagi kaar ama hal doonta wale heel haddi shaqas oo ta geegnun had yu anta anti aadara wa soo fiirin ma nasiibkay ya dhisnay
degistiyal inta ayuu ugu yahay barnaamijki caweyska dhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad la socodsiinayay anigu axmed abdullahi jaamaca inta saaran ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
maalintii axmed dheere degistiyalaha tan aan ku fasano mid kasta kalimaha suugaanta
Oh, This is VOA News in Washington. I'm Jeff Custer.